donada rozili ali uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onada rozili ali uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli
Nima kere dunyo puli, nima kere bizga omad, nima kere qasrlar uyda bo'lmasa, ota-ona nima kere boylik agarda bo'lish olmasa, nima kere biznes oila bilan ko'rish olmasa, hamma o'rgatadi bo'lishni qattiq, egoistlik san'ati bo'lishni toshdan battar, ishonma bu gaplar bir tiyin, ishon bu gaplar yolg'on, yaqinlarsiz qiyin, oilasiz hayot arzon, bunaqa lekin unutmagin yaqinlaringni Unutmagin yoningda turgan do'stlaringni Turli xil yaxshi va yomon kunlaringni Yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni Bo'ldi xil lekin unutmagin yaqinlaringni Unutmagin yoningda turgan do'stlaringni Turli xil yaxshi va yomon kunlaringni Yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni
Ota-onadan rozilik olib Uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib Yoningdagilarni surishtirgan ahvoli Ota-onadan rozilik olib Uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib Yoningdagilarni surishtirgan ahvoli Uyda farzand bo'ladi ertaga O'zing bilasan nima bo'ladi nimaga Ishni ustasi bo'l Hunarin o'rgan Balo deb bilasan o'zi yo'ling ochilgan
okay. Hamma joyda ko'r demaganlar bor
Demaganlar xo'p Yo'lini bilmay yurganlar beradi savol Nega sanda bor? Nega manda yo'q? Chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
Ota-onada rozilik olib Uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib Yoningdagilarni surishtirgan ahvolim